سلام كبرات سمعتنا ني لمع انتخاب بزعبا قنقا ادهمنا قلهم بلوكمينا مسانا قنكم ادالينا يزلنا مدب كتكاتو لخاء بخبري نعدم تحستو خاء بزعبا قنقا حصير ليلا بزعبا قنقا ارغوبينيا يخون بزعبا قنقا كبرات سمعتنا استفلالي سوات استفلالي اراد اللومي ገሊኦም ቋንቋ እንመረራሪ ጥራሕዩ ዝጠቅም ዝብል እምነት ኣለዎም ከምኡ ኢሎም ካ ይምግቱ እቶም ገሊኦም ድማ ቋንቋ ክንዮ መረራሪ መዓልታዊ ማለት እዩ ሕላገት ባህልን ሕመረት ክብርታትን እዩ ዝብሉ ተኸራኸርቲ መጎቲ ከም ዘለዉ ኣብዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን ብፍላይ ቋንቋን ስነ ቋንቋ እናማዕበለ ምስ ከደ ክልተ ክፍልታት ጎሊሖም ወፂኦም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ቋንቋ ንሓደ ሕብረተሰብ መግለፂ መንነቱ ካብ ዝኾኑ ክብርታት ሓደን ቀላስን ጥራሕ ዘይኮነሲ መግለፂ ባህሉ ኣተሓሳስብኡን ፍልጠቱን ሪቕ ሕፉንቱን እዩ እውን ዝብሉ ኣለዎ እዮም እዚኦም ምስቶም ሓደ ብቐንዱ ዝፀናበሩ ኮይኖም ግን ከዓ ስፍሕ ዝበለ መግለፂ ዝህቡ እዮም በዚ እውን እዩ ሓደ ቋንቋ እንተጠፊኡ ወይ ከዓ ተበሪሱ ነቲ ቋንቋ ዝጠቅም ወይ ዘዘውትር ሕብረተሰብ ክብርታቱን ያታታቱን ከም ምጥፋእ ወይ ከዓ ምዕናው ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ቋንቋ ከይጠፍእ ብርቱዕ ፃዕርን ቃልስን ክግበር ግድን ይብሉ ነቲ ከይጠፍእ እንብህጎ ሃረር እንብሎ ቋንቋ ንዕንወቱ ወይ ንብርሰቱ ምድሓን ዘይከኣልቲ ኮይኑ ድማ ነቲ ቋንቋ ንኩሉ እንትንኡ ምስናይ ባህላዊ ክብርታቱ መዝጊብካን ዓቂብካን ምፅናሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ወይ ከዓ ሪማዊ ዕዮ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ነዚ ቅድም ኢልና ክንገልፆ ዝፀናሕና ምክንያት ዝኾነና ብዛዕባ ምጥፋእ ቋንቋ ኣርጎብኛ ዘበገሶ መንቀሊ ባሕሪ ሓሳብ እዩ ዛዕባና ኮይኑ ዘሎ እምበኣር ንሎሚ ብሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ቋንቋ ኣርጎብኛ ገለ ክንብለኩም ኢና ቋንቋ ኣርጎብኛ ሓደ ካብ ቤተሰብ ሴማዊ ቋንቋታት እዩ እዚ ከዓ ከም ቋንቋታት ዓረብ ትግረ ወይ ከዓ ትግራይ ዝብልዎ ገሊኦም ትግርኛ ኣደርኛን ጋፋትኛን ኣምሓርኛን ሓደ ማይ ቤት ቤተሰብ ማለት እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተገብረ ሓደ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ቋንቋ ኣርጎብኛ ኣብ መስርሕ ምጥፋእ ወይ ምብራስ ካብ ዘለዉ ቋንቋታት ሓደ ምዃኑ ተገሊጹ ነይሩ እዩ እንተኾነ ዕድል ምድሓን ወይ ምንስዕራር ከም ዘለዎ እውን እቲ ነቲ መፅናዕቲ ዘካየደ ኣካል ወይ ትካል ሓቢሩ እውን ነይሩ እዩ ቋንቋ ኣርጎብኛ ንምንስዕራር ወይ ንምድሓን ድማ ንመምሃሩ ዝኾኑ መፅሓፍቲ ምሕታም ምድላው መዝገበ ቓላትን መፅሓፍ ሰዋሱ ቋንቋ ኣርጎብኛ ምቕራብን ዝኣመሰሉ ንጡፍ ዕዮታት ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣሎ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ክስርሑ እውን ክሕሰበሉ ንቡር ዕማም ከም ምዃኑ ዘይሰሓት ሓቂ እዩ ቋንቋ ኣርጎብኛ ከም ዝኾነ ቋንቋ ብመልክዕ መልክዓ ምድሪ ማለት ጂኦግራፊ ቦታን ይኹን ኩነታትን ዓይነት ሕብረተሰብን ኮነ ካልኦት ምክንያታት ብዝድርዕዎ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣቀራርባን ኣዘራርባን ከም ዘለዎ እፍለጥ እዩ ንኣብነት ኣብ ወሎ እንተወሲድና ኣብ ሾንኬን ጦልሃን ዝተባሃሉ ቦታታት ናይ ሾንኬን ጦልሃ ሳውያ ወይ ኣገባብ ኣዘራርባ ዝጥቀሙ እዮም ኣብ ኣላዩን ኣምባን ከባቢኡ ኣብ ዘለዉ ሕብረተሰብ ድማ ናይ ኣለዩ ኣምባ ሳውያ ምንጋር ዘዘውትሩ ምዃኖም እቲ መፅናዕቲ ይሕብር ኣብዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ሳውያታት ኣነጋግራ ዘሎ ኣፈላለያት ተወሳኺ ዓሚቕ መፅናዕትን ምርምርን ዝሓትት እኳ እንተኾነ ስፍሕ ዝበለ ፍልልያት ከም ዘለዎ ውፅኢት መፅናዕቲ ዝሕብሮ ዓንኳር ነጥቢ እዩ ነዚ ከም ኣብነት ተኸልኪልና እንተወሲድና ድማ ኣብ ከባቢ እንደርታ ዘሎ ቋንቋ ትግርኛ ምስ ኣብ ከባቢ ሓማስያን ዘሎ ሳዊ ኣነጋግራ ይኹን ኣብ ከባቢ ራያ ራዩማ ዘሎ ቋንቋ ትግርኛ ምስ ኣብ ሰራየ ዝውተር ቋንቋ ትግርኛ ወይ ድማ ኣብ ከባቢ ኣክሱም ድዋ ዝዝውተር ትግርኛን ኣብ ከተማ ኣስመራ ወይ ከዓ ባፅዕ ዝዝውተር ሳዊ ኣነጋግራን ፅሑፍን ገለ ዝፈላለዩ ነገራት ከም ዘለዉ በቐሊሉ ትዕዘቦ ጉዳይ እዩ። ሰብ ሞያ ድማ ሰፊሕን ዓሚቑን ምርምር መጽናዕቲ ኣካይዶም ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ውፅኢት መጽናዕቶም ናብ ህዝቢ ኣብ ቀረባ እዋን ከብፅሑ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና። ብልዑል ሃንቃ ንጽበይ ከም ዘለና እውን ክንሕብሮም ንፈቱ። ምክንያቱ ሓደ ቋንቋ እናሻዕ ክጽናዕን ክዕቀብን ምርምር ክግበረሉ ከም ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳርጋ ዓለም በዓሎም እውን ዝሰማምዐሉ ሓቂ እዩ። እዚ እንድሕር ተገይሩ ከዓ ምዕባለታትን ብልጽግናን ከም ዘርኢ ዝተሰመረሉ ሓቂ ስለ ዝኾነ እዩ። እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና፣ ናብ ቀንዲ ዛዕባና ምስ እንምለስ ቋንቋ ኣርጎብኛ ከም ማንም ቋንቋ ወዲ ኣዳም ናይ ምጥፋእ ድነሞት ኣንጽላሊዎ ከም ዘሎ መጠን ዝምልከቱ ኣካልን ተዛረብቲ እቲ ቋንቋ ዝከኣሎም ወፈራ ማእቶት ክገብሩሉን ግድን እዩ። ዘይተርፍ ዕዮ ማእገርን ሕልናንን እውን እዩ። ነዚ እውን ሻማሻማ እንተዘይተባሂሉሉ ግን ከም ቋንቋ ጋፋትኛ ኣብ ቀረባ ዓመታት ሰብ እናሰምዐን እናረእየን ከም ዝጠፍአን ከም ዝበረሰን ዕጭኡ ተመሳሳሊ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ ክኢላታትን ተንተንቲ ናይ ቋንቋን ታሪክን ይሕብሩ እዮም። ቋንቋ ኣርጎብኛ ቋንቋ ኣምሓርኛን ክንዮ ካብ ሳውያ ዝሓለፈ ኣብ ቃላት ኣብ ሕገ ሰዋሱ ወዘተ ዘለዎም ርክባትን ዝምድናን ገዚፍ እዩ። እዞም ክልተ ቋንቋታት ብባህሊ ብታሪክ ብትምህርትን ምሕደራን ይኹን ካልእ ነጥብታት ኣዛሚድካ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ተሪኢኻዮ ዓሚቕ ርክባትን ዝምድናን ኣብ ነዊሕ መስርሕ ግዜ ኣጥርዮም እዮም። ንሕድሕዶም ማለት ቋንቋ ኣርጎብኛን ኣምሓርኛን ልዕሊ ካልኦት ቋንቋታት ማለት ኣብ ተመሳሳሊ ቤተሰብ ወይ ማይ ቤት ዘለዉ ናይ ሴም ዝጠንከረን ዝደለለን ዝምድና ኣብ ነዊሕ መቓን ግዜ ፈጢሮም ምዃኖም ብቐሊሉ ትዕዘቦ ምዃኑ ክኢላታት ትሕብሩ እዮም። ኣምሓርኛ ዓብላልን ቋንቋ ቤተ መንግስትን ሰራዊትን ብምንባሩ ይኹን ብስነ ልቦናውን ስነ ሰብኛ ምትሕዋስን ምፅንባርን ንቋንቋ ኣርጎብኛ ልዕሊ ማንም ቋንቋ ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ጸሊዎ እዩ። ጸልውኡ ድማ ቀሊል ኣይኮነን። ተቐሊሉ ከም ዘይረአይ እውን ኣብቲ መዓልታዊ ዝግበር ሳዊ ኣነጋግራ ይኹን ኣብ ጽሑፍ ዕብለሉኡን ጽዕንቱኡን ትዕዘቦ ምዃንካ እቶም ትካላት መጽናዕቲ ዝገበሩ ዝሕብሩ እዮም። በዚ ድማ ከም ኣቦን ውላድን ዳርጋ ክረኣዩ ዝቐሰቦም ክበሃል ዝከኣል እዩ። ንሓደ ቋንቋ ምምዕባልን ምብልጻግን ስሩዕ ዝኾነ ጽሑፍን ኣጸሓሕፋን ክህሉ ግድን ይብሉ ተመራመርቲ ስነ ቋንቋ። ነዚ እውን እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ኣቢሉ ይኸውን ብጽሑፍ ዝተደገፈ ኣብ ምርምር ዝተመስረተ ንቋንቋ ኣርጎብኛ ንምምዕባል ተዓሊሙ ናብ ህዝቢ መጽሓፍቲ ተዳልዩ ተዘርግሐ ገና እውን ኣብ መስርሕ ዘሎ። ንባህርያት ስነ ድምፂ እቲ ቋንቋ መሰረት ብምግባር ሰፊሕ ትንታነ ዝተገብረሉ ምዃኑ ድማ ብዙሓት ዝኣምንሉ ጉዳይ እዩ። ብሓፂሩ ቋንቋ ኣርጎብኛ 24 ተነባብን 7 ኣናባቢ ንጥረ ድምፅታት ማለት ባእታታት ዝሓዘ ቋንቋ እዩ። ኣብ ቋንቋ ኣርጎብኛ ከም ዝበዝሑ ቋንቋታት ብፍላይ ድማ ከም እኒ ቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ዝኣመሰሉ ተመሳሳሊ መዓላ ዝውዕሉ ስርዓተ ነጥቢ ኣለዎ እዮም። ሕጊ ስርዓተ ነጥቢ ዘለዎ ቋንቋ ብምዃኑ ብተመሳሳሊ ሃዲድ ዕቤትን ስርዓትን ኣብ ምስጋም ቀላሲ ተራ ከም ዘለዎ ብዙሓት ምሁራት ዝኣምኑሉ ነገር እዩ። እምበኣር ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ብዛዕባ ቋንቋ ኣርጎብኛ ሕፅር ዝበለ ሌላ ስለ ዝኾነ ገለ ዘመሳስል ምስ ክልተ ቋንቋታት ኣዛሚድና ንርኢና። ንሱ ከዓ መሰረታዊ ቃላትን ሓረጋትን ምስ እንርኢ ድማ ቋንቋ ኣርጎብኛ ዝምድንኡ ብሓፂር ዳህሳስ ገለ ስእሊ ክህበና እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለና። ንኣብነት ኣብ ቋንቋ ኣርጎብኛ እይ ወይ ከዓ ኣን እንታይ ኢልና፣ ኣብ ትግርኛ ኣነ፣ ኣብ ኣምሓርኛ እኔ ይኸውን ማለት እዩ። ብቋንቋ ኣርጎብኛ እንከ፣ ብትግርኛ ንስኻ፣ ብኣምሓርኛ ኣንተ፣ ብቋንቋ ኣርጎብኛ ኣንች፣ ብትግርኛ ንስኺ፣ ብኣምሓርኛ ኣንቺ፣ ብቋንቋ ኣርጎብኛ እናንኩም፣ ብትግርኛ ንስኹም፣ በአምሐርኛ እናንተ ንቡዙሕ ማለት እዩ። እንደገና እናንኩም በቋንቋ አርጎምኛ ንስኹም አንቱታ ይገልጽ ማለት እዩ። በአምሐርኛ እርስዎ አንቱ ንአኽብሮት ማለት እዩ። በቋንቋ አርገቡኛ ክሱ፣ በትግርኛ ንሱ፣ በአምሐርኛ እሱ። በቋንቋ አርጎብኛ ክሳ፣ በትግርኛ ንሳ፣ በአምሐርኛ እሷ። በቋንቋ አርጎብኛ እና፣ በትግርኛ ንሕና፣ በአምሐርኛ እኛ። በቋንቋ አርጎብኛ እናንኩም፣ በትግርኛ ንስኹም፣ በአምሐርኛ እናንተ። ክሰም በቋንቋ አርጎብኛ ንትግርኛ ክምለስ ከሎ ንሳቶም፣ በአምሐርኛ እነሱ ንብዙሓት ማለት እዩ። እንደገና ክሰም በትግርኛ ንሶም፣ በአምሐርኛ እሳቸው ንአኽብሮት ትገልጽ ማለት እዩ። ካልኦት ቃላትን ሓረጋትን ምስ ኣዛሚድና ምስ ንርኢ ከዓ ብኣርጎምኛ ወገር፣ ብትግርኛ ደሓን፣ ኣምሓርኛ ደህና። ብቋንቋ ኣርጎምኛ ምስ ዓረብ ተዛሚዱ ዝረዓመ ይመስል ኣሰላም ኣለይኩም፣ ብትግርኛ ጥዕና ሃበለይ፣ ብኣምሓርኛ ጤና ይስጥልኝ። እንደገና አልሃምዱላህ፣ ብትግርኛ ፈጣሪ ይመስገን፣ ተመስገነ ይኹን፣ ብኣምሓርኛ እውን ፈጣሪ ይመስገን። ኣዩ፣ ብትግርኛ ኣቶ ወይ ከዓ ኣብ ገለ ክፋሉ ኣይተ፣ ብኣምሓርኛ ኣብ ኩሉ ኣቶ። እሜቲቱ፣ ብትግርኛ ወይዘሮ፣ ብኣምሓርኛ እውን ወይዘሮ። እሜት፣ ብትግርኛ ወይዘሪት፣ ብኣምሓርኛ ወይዘሪት። ኣቮዮ፣ ሕንጠይ ወይን ሕፃን ኣብ ገለ ቦታ ንብሎ ማሙሽ፣ ብኣምሓርኛ ኣብ ገለ ቦታታት ዝብልዎ። ኣዩ፣ ኣያኒ ንብሎ ብገሊኡ፣ ኣብ ገለ እውን ካሊእ ኣለዎ። ብኣምሓርኛ ከዓ ጋሼ ብብዝሒ ሎም ተለሚዱ ዘሎ ማለት እዩ። እቱታ፣ እቱቱ ኣብ ሻይ፣ ኣምሓርኛ እትየ። ስለዚ ካብዞም ዝቐረቡ ሒደት ኣብነታት መሰረት ብምግባር ክቡራት ሰማዕትና ቋንቋ ኣርጎብኛ ምስ ቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ዘለዎ ዝምድና ብኸፊሉ ገለ ስእሊ ሒዝኩም ኣስተውዒልኩም ወይ ድማ ሰሚዕኹም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። በሉ እምበኣር ንሎሚ ዝበልናዮ ዛዕባ ቅድሚ ምዛምና ቋንቋ ኣርጎብኛ ካብቶም ብዙሓት ዝጠፍኡ ኮነ ነቶም ዝጠፍኡ ዘለዉ ቋንቋታት ዓለምና ዕጩኡ ከይመሰለ ከሎ ጉቡእ ቆላዕታ ክረክብ እናተላበናን እናሓበርናን እቶም ቋንቋ ኣርጎብኛ ክትምሃሩን ክትፈልጡን እትደልዩ ወይ ከዓ ሃንቃ ትገብሩ መጽሕፍቲ ክትገናጽሉ ኾነ ነቶም መጽናዕቲ ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላትን ባእታታትን ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ እውን ኣብ መርበብ ሓበሬታታት ዝርከብ ሓበሬታ ይመስለና ክንብል ንፈቱ። ብዛዕባ ቋንቋ ኣርጎብኛ መባእታዊ ፍልጠትን ገለ ሓበሬታ ሰኒዕኩም ክትኮኑ ድማ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና። ሰናይ ቅነ እንዳበልና ሓሳብ ርእቶ ሕቶ እንተለኩም ድማ ወስበሉና ክንዓቕምና ዘፍቀዶ ከነተኣናግደኩም ኢና የቐኒ የልና።